15 časova.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, slušate Kulturne krugove, magazin kulture Radio Beograda 2. Moje ime je Sara Arsenović. Prvi put u ulozi voditelja ove emisije, a posle nepune godine od kada sam počela da radim rubrike za nju. Na početku svakog putovanja, pa i ovog mog radijskog, onaj koji putuje ne zna šta može da očekuje, jer fali jedna značajna dimenzija doživljaja, iskustva, zbog čega sve deluje pomalo crno-belo. Sada sam međutim sigurna da upravo ova emisija ima efekat kamenčića bačenog u vodu, posle čega se koncentrični krugovi kulture šire u sve većim prečnicima do najudaljenijih obala, do vas koji nas slušate, i da svakako dodaju mnogo boje i još više nijansi našem zajedničkom putovanju. Do 15 časova i 55 minuta čućemo izveštaj sa javnog žiriranja za studentsku nagradu Neda De Polo, koju dodeljuje Radio Beograd 2. Više o programu ovogodišnjeg Bitefa otvara se u petak. Detalje o knjizi Nezazitost Stanislava Vitkijevića, kako je proteklo otvaranje izložbe Pisci diplomate u Narodnoj biblioteci Srbije. I ne bismo više da otkrivamo, kako bismo vam dali povoda da sa nama budete u narednih 50 minuta emisije Kulturni krugovi. 15 časova, 6 minuta. Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Nama se u studiju pridružio Ranko Stojilović. Dugo nije bio ovde. Ranko, hajde da čujemo izveštaj sa javnog žiriranja za dodelu studentske nagrade Neda De Polo, koju dodeljuje naš program za kreativni doprinos Radio Izrazu.
Hvala, Saro. Da, evo, mi od 13 časova smo bili u ovom studiju do pre nekih 25 minuta, kada smo saznali da je nagradu Neda De Polo za 2017. godinu da je otišla u ruke Ane Mijušković i Bogdana Dašića. Oni nam dolaze sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu i nagrada je dodeljena za dokumentarnu radijsku reportažu Mogu i hoću. Ova reportaža se bavi tretmanom osoba sa invaliditetom. Da je ovaj rad pobedio u konkurenciji 13 studentskih radiofonskih ostvarenja svih žanrova i sa različitih fakulteta, odlučio je žiri koji je radio u sastavu Milan Vlaječić, filmski kritičar i publicista, zatim Jovana Stefanović, kompozitor, Nebojša Bradić, pozorišni radio reditelj i glavni i odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa Televizije Beograd, Sanja Milić, radiodramska autorka i zamenica glavnog i odgovornog urednika Radio Beograda 2, i Melina Pota Koljević, koja je urednica u dramskom programu Radio Beograda. E sad, najbolje da čujemo od predsjednika žirija Milana Vlaječića. Ja sam ga neposredno posle žiriranja pitao šta je donelo prevagu da nagrađeni rad Ane Mijušković i Bogdana Dašića dobije 1000 evra iz fonda Neda De Polo i povelju Radio Beograda 2.
Nagrađeni rad se izdvojio u jednom žanrovskom obilju i, što je dobro, to je dokumentarna drama, ali dokumentarna stvarnom događaju. Autorka je našla devojku koja ima teške probleme, teško se rađala, međutim njena svest je fenomenalna, ona hoće se baviti poezijom, ona hoće se baviti glumom i sad priča ide, tu je ta sad dramaturška veština, prikazuje se kako ona živi, kako se njena majka bori, društvo za te osobe ne čini gotovo ništa, ali je priča protkana sa nekim finim elementima kao što je Posjajem zvezda kvarteta Predraga Ivanovića i zapravo priča je dosta optimistična jer govori o osobi koja se ne predaje. I to je ona, ono što je nas oduševilo ovde, bilo nekoliko još sjajnih radova, ova pobjeda je, što se kaže, za dlaku, foto finish, ali je ova drama pokazuje ono što je najvažnije kod mnogih mladih autora, jedan moralni nemir, jedan bunt, jedno neprihvatanje socijalnih nepravdi koje postoje u ovom društvu.
Inače, ovogodišnjim laureatima nagrade Neda De Polo, Ani Mijušković i Bogdanu Dašiću pripada, kao što smo rekli, povelja Radio Beograda 2 i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. I odmah, pošto je okončano sabiranje glasova, u program se uključila i Ana Mijušković, koautorka nagrađenog rada, pa da čujemo i nju.
Negde smo kolega i ja tokom celog školovanja zapravo radili na tim temama koje se danas jako malo čuju, jako malo se priča o njima kako u medijima, tako i generalno u našem društvu, tako da je, može se reći da to jeste bio osnovni motiv. Moram reći da smo puno saznali, jer prosto živimo u vremenu gde su konkretno ti problemi personalnih asistenata nama na, kako bih rekla, nisu nam na dohvat ruke. Zaista treba dublje istraživati o tome i tako smo i nas dvoje morali da saznajemo mnogo, jer okolina prosto nije takva da možemo na neku prvu loptu da znamo kako je stanje tu.
Čuli smo Anu Mijušković, dobitnicu prve nagrade, a Ranko koja je dobio drugu i treću nagradu.
Aha, pa drugu nagradu su dobili Uroš Ranković i Jelena Grmača za eksperimentalnu radiodramu Poslednji voz. To su studenti Fakulteta dramskih umetnosti sa katedre za menadžment i produkciju pozorišta, radija i kulture. A treću nagradu studenti Fakulteta za medije i komunikacije, odnosno katedre za digitalne umetnosti na ovog fakulteta, to su Ivana Miljković i Jelena Vacić i oni su radiodramatizovali, odnosno radijski interpretirali narodnu epsku pesmu Uroš i Mrnjavčević.
Sjajno, možemo da čujemo mali isečak nagrađenog dela sada.
Naravno, dakle, čućemo ovaj odlomak dela Ane Mijušković i Bogdana Dašića. Pre toga da kažemo da će sve nagrade biti uručene 2. oktobra u 12 časova u Kamenoj sali Radio Beograda. 1. oktobar je naravno dan Radio Beograda 2, kako je to nedelja. U ponedeljak će laureati dobiti svoje nagrade. Sada slušamo odlomak iz nagrađene radijske reportaže.
Mogu i hoću da budem glumica. Mogu i hoću sve što poželim.
Kada si shvatila da je ljubav prema pisanoj reči zapravo deo tebe?
Ja pišem od malih nogu, tačnije prva moja ozbiljna pesma Mogu i hoću, napisala sam i sa 13 godina i ona je nastala tako što su mi od malena svi govorili ti ne možeš, ti si osoba sa invaliditetom, ti ne možeš ovo, ti ne možeš ono. Onda je moja majka, koja je najveća moja podrška, reka ti možeš i hoćeš i uspećeš, samo ti treba jedna velika vera, ljubav, snaga u sve to što želiš, i ako se dovoljno trudiš uspećeš sve što poželiš za dosta.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
15:15, slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Na današnji dan pre 95 godina, odnosno 1922. godine, osnovano je Akademsko pozorište Branko Krsmanović. Tim povodom danas u Bankarskoj 4 je organizovan celodnevni program, a simbolično u 19:22 će uslediti i dodela priznanja i nagrada za 2017. godinu. A kada smo već kod pozorišta, danas je održana konferencija za novinare povodom predstojećeg 51. Bitefa pod nazivom Epic Trip. Slušamo prilog Gordane Đurđević.
Još jedna konferencija za novinare održana je danas u Festivalskom centru Bitefa koji se nalazi na Andrićevom vencu broj 2. Kako je program festivala već poznat, direktor Bitefa Miloš Latinović i umetnički direktor Ivan Medenica, prisutne medije su obavestili o tome kako će izgledati svečano otvaranje festivala, kako će izgledati mnogobrojni prateći programi koje ovde skoro nemoguće pobrojati, a to su i promocije knjiga, izložbe, radionice, stručni sastanci i drugo. Svakako, najveću pažnju, a o njoj je i najviše govorio, pobuđuje predstava kojom se svečano otvara ovogodišnji 51. Bitef. Reč je o predstavi koja traje 24 sata. Predstava nosi naziv Olimp u slavu kulta tragedije reditelja Jana Fabra. Nju će takođe prenositi 24 sata treći program Radio Televizije Srbije. Da čujemo Ivana Medenicu.
Kako bi svečano otvaranje u Sava centru u 6 sati gde predstava bi trebala da počne negde tu u 6 i traje bez prestanka, kao što znate, 24 sata. Postoje tri pauze koje nisu prave pauze koje su inkorporirane u predstavu, toliko što glumci spavaju na sceni pred nama, pa sad možete vi da ostanete u sali da njih gledate kako se odmaraju ili ne spavaju svi, to je isto zapravo jedna, kako bih rekao, izvođačka aktivnost sa njihove strane. Tu ćete dobijati takođe narukvice za karte, ko ima kartu, dobija narukvicu i ta narukvica vam omogućava da imate svoje zagarantovano mesto prva 4 sata. Posle toga, to su uzusi same trupe, posle toga je slobodni razmeštaj. Možete da sedete na bilo koje slobodno mesto. Gosti sa propusnicama ulaze u startu, zauzimaju mesto koje nađu i ko ima propusnicu, ona njemu služi umesto narukvice da 24 sata. Dakle, gosti sa propusnicama, čim vidite nekog diplomatu ili državnika da je napustio salu, a pod pretpostavkom da nije otišao samo do WC-a, nego definitivno otišao, može zauzmete to mesto. Ukoliko se ispostavi da je bio samo u WC-u i vratio se, morat ćete da uzmete i začekajte da prođe 4 sata. Mi pravimo takozvani Bitef grad, znači to su sadržaji koji vas tokom ta 24 sata čekaju u samom Sava centru. Dakle, tu će moći da se spava, da se jede, da se ima fizička i mentalna aktivnost. Što se tiče mentalnih aktivnosti, tu sam ja malčice zadužen, imat ćemo jedan korner za čitanje, da moći ćete da dobijete na ličnu kartu tablete na kojima će biti, ako tu uspemo sve da pripremimo, naravno, nadam se da hoćemo, pogotovo sad kad se ja izgledam, onda će sad svi kažu, pa sad kad bi rekao, moramo, gde ćete na tableti imati sve tragedije koje obuhvata predstava Olimp, a ono obuhvata jedno 15-20 tragedije, tako da moji studenti mogu malo i da se updateuju, a i ne studenti mogu da podsete se malo grčke mitologije i da čitaju drame u tom fojeru.
Čuli ste umetničkog direktora Bitefa Ivana Medenicu. On je danas saopštio i članove žirija, a to su kompozitor Draško Adžić, koreograf i performer Igor Koruga, dramska spisateljica iz Hrvatske koja živi i radi u Nemačkoj Ivana Sajko, pozorišni kritičar i predsednik Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara iz Švedske Margareta Sorensen i predsednica žirija, jedan od vodećih teatrologa u svetu, profesor u Londonu, Marija Ševcova. Ovo je samo bio kratak izveštaj sa današnje konferencije za novinare o Bitefu, više u maskama koje počinju u četvrtak u 16 sati.
Čuli smo izveštaj Gordane Đurđević. Još da dodamo samo da Bitev traja od 22. do 30. septembra, počinje prologom, predstavom Kvizola, koja traje takođe 6 sati.
Sad kad imaš dobar izgled, sad kad imaš skoro sve, dok gledaš svojim telom, kažeš da znaš šta bi i gde, skrivat ćeš svoje lice, skupljat ću tvoje suze. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne. Gde izgubljena stojiš, na štiklama ili bez njih, sa novom kožom u ruci, u tuđoj ambiciji, protiv čega za život, reći ću nešto, reći ćeš ne. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne? Prva želja da te gledam očima malog pesnika, druga želja da te ljubim kako si sebe ljubila. Sve su to gluposti i bajke, koliko zaradiš, toliko si lep. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne? Nema kazne, zašto su tvoje oči prazne? Vodio bih ljubav s tobom, da nismo izgubili reč. Nema pitanja, nema kazne, zašto su tvoje oči prazne?
Na časova 24 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, u kojoj i dalje govorimo o pozorištu, ali putujemo u Novi Sad. Naime, Srpsko narodno pozorište otvara novu sezonu 23. septembra premijerskom obnovom baleta Žizela. 157. sezonu najstarijeg profesionalnog teatra u Srbiji obeležit će saradnja sa Narodnim pozorištem u Beogradu na nekoliko zajedničkih projekata. Čućemo detalje u prilogu koji je pripremio kolega iz Radio Novog Sada Miloš Čeman.
Nekoliko premijera i jedna obnova, kao i kadrovske promjene, obeležit će novu 157. sezonu Srpskog narodnog pozorišta, poručio je vršilac dužnosti upravnika Zoran Đerić.
polako se neke stvari u tom planu kod nas rešavaju. Nadam se da to neće ometati naš redovni rad i da ćemo uspešnije raditi i realizovati ono što smo planirali do kraja godine. Vidjet ćete i na osnovu onoga što budete čuli da je pred nama veliki posao, pošto je ostalo puno premijera koje su planirane, a nisu realizovane zbog raznih okolnosti. Želim da kažem da imamo, da smo ojačani i u dramskom sektoru, a isto tako i u ovom programskom, i da ću imati, nadam se, dobre saradnike za poslove koji su pred nama.
Jedna od novina u radu Srpskog narodnog pozorišta jeste i obnova saradnje sa Narodnim pozorištem u Beogradu. U toku su pregovori o nekoliko zajedničkih projekata, rekao je novi vršilac dužnosti direktora drame Milovan Filipović.
Mi smo obnovili naše sporazume sa Narodnim pozorištem iz Beograda i vrlo brzo će oni, mislim, 4. oktobra doći kod nas sa jednom predstavom. A u toku oktobra mi ćemo sa predstavom Zdravo živote, odnosno High Life, gostovati na sceni Raša Plavović, a u novembru je planirano da se nakon premijere ove predstave koju radimo po motivima Andrićevog dela, ista ta predstava izvede i na velikoj sceni Narodnog pozorišta.
Za otvaranje sezone 23. septembra najavljena je i obnova premijere baleta Gisela, francuskog kompozitora Adolfa Adama, za koju su karte već rasprodate, ali zbog velike zainteresovanosti publike najavljena je i repriza za 28. septembar, poručio je vršilac dužnosti direktora baleta Toni Ranđelović.
Opredelili smo se za Giselu, neko kaže mnogo velik zaloga jeste, pravi zaloga je dajemo poruku ljubavi, poruku klasičnog repertoara, klasične izglede baleta, pravac baleta našeg, u kom pravcu treba da ide. Tako da to je negde moja odluka bila da pokušamo eto ove sezone jedan potpuno drugačiji početak.
Već početkom oktobra građani mogu da očekuju nove dramske premijere poput Fortinbas koji pije, Januša Glovackog u režiji Nikola Zavišića, ali i Janikina vremena Ive Andrića, čiju dramatizaciju i režiju je preuzela Ana Đorđević. Više informacija možete pronaći na sajtu Srpskog narodnog pozorišta.
In heaven, for Eko. Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Prvi bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forest Entertainment, Jan Faber, Jani Lorenci, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Eko.
Poštovani slušalci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Časova i 34 minuta. Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 povodom objavljivanja knjige Nezasitost Stanislava Ignacija Vitkijevića u klubu knjižari službenog vlasnika. Održana je konferencija za novinare na kojoj je bila naša Dragana Kovačević.
Stanislav Vitkijević početkom 20. godina pripada grupi formista, tvorac je teorije čiste forme, slika, piše drame, romane i filozofske traktate. Naslutio dolazak totalitarizma, nestanak određenih vrednosti koje daju smisao postojanju pre svega religiji, filozofiji, metafizici. Kada su 1939. godine Poljsku s jedne strane okupirali Nemci, a s druge Sovjeti, i kada je video da nema bekstva, izvršio samoubistvo u jednoj šumi blizu sela u Ukrajini. S obzirom na intenzitet življenja, proživao život za nekoliko generacija Poljaka, koji još uvijek imaju iste probleme koje imala i njegova generacija. Posle Drugog svjetskog rata dugo je bio prećutkivan, njegovo delo počinje ponovo da se objavljuje posle 1956. godine, doživljava posmrtnu slavu i na likovnom i na književnom planu. Za života su mu objavljena samo dva romana, Oproštaj od jeseni i Nezasitost, a ostala dva posle Drugog svjetskog rata. Romani Vitkijeviću nisu bili važni, o tome upravo govori prevodilac poljskog romana Nezasitost Biserka Rajčić.
Iako roman nije smatrao čistom formom, već džakastom, napisat će četiri romana, od kojih se Nezasitost smatra najznačajnijim. ne samo u okviru njegovog proznog opusa, već šire. Počeo je da ga piše 1912. godine, ali je pisanje zbog psihičke krize, straha od ludila i pomisli na samoubistvo koju je proživljavao, prekinuo. Nastavio ga je 1927. završio 1929. a objavio 1930. u dva izdanja. Roman je izazvao velike polemike. Većina pisaca i kritičara osuđivala ga je zbog preterane slobode izražavanja, kakvu pre njega niko nije sebi dopuštao. Slobodu u pristupu čoveku i svetu svoga vremena, uočivši i opisavši krajnje precizno njihovu propast, ne samo Poljske i Poljaka, već i tadašnje Evrope. Učestvovao je u Prvom svetskom ratu u Rusiji, upoznao se i sa Oktobarskom revolucijom, ali i u tim stradanjima džinovskih razmjera nije video promenu na bolje ni na jednom planu. Poljake je posebno pogodilo njegovo rđavo mišljenje o njima, koji su po njemu stalno predgrađe Evrope, ne razmišljaju o budućnosti koja će dovesti do značajnih promjena. Kako je u vreme poljskog simbolizma, zvanog Mlada Poljska, u prozi bila popularna tema ludila, pojedinačnog i opšteg, odlučuje da svoj roman naslovi sa ludilo. Da bi bio shvaćen o kakvom ludilu je reč, naslov je preimenovao u Nezasitost. I taj naslov je teško shvatljiv. Ima recimo preterivanja u izražavanju seksualnosti o kojoj se do njega ni slučajno nije tako pisalo. Nije ni o ženama, demonima, harpijama, himerama koje ulaze i divljaju po životu glavnog junaka, 18-godišnjeg Genezipa Kapena.
Petar Arbutina, izvršni direktor Službenog glasnika, o romanu Nezasitost, koji je u biti antiutopistički, filozofski roman, tipičan za vreme u kome je nastao.
Nezasitost je u stvari roman koji govori o nekakvom survavanju, ona unutra. Znate. Mislim, društvo ostaje kao jedna kompaktna i konzistentna struktura, međutim čovek se survava kao unutra. Tako da njegov glavni junak jeste u stvari čovek koji pokušava da istraži ne samo smisao života, nego pre svega i osnovne pozicije, osnovne tačke njegove ontologije. Međutim, na tom istraživanju, upravo kako ste čuli, iako ovaj roman svakako treba pročitati, on u stvari nalazi niz sinonima za svoju propast, jer je on sam sinonim na neki način jednog urušavanja i propasti društva kome pripada. I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is my song. This song is my small song. I sang it all night long, and when the morning came, I had to start all over. My song is so, so small. My song is so, so small. I could get down and pull, searching from wall to wall. Could you have such a small
was right, I would be wrong. Don't be afraid, it's just a small.
Časova, 41 minut, ovo je Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Izložba Pisci diplomate, koja je organizovana povodom obeležavanja 135. godišnjice diplomatskih odnosa između Srbije i Portugala, otvorena je sinoć u Narodnoj biblioteci Srbije. Na ovoj izložbi prikazane su biografije 10 portugalskih i 5 srpskih pisaca koji su svojim radom doprinijeli diplomatskom životu svojih zemalja. Ovu postavku realizuju ambasada Portugala u Beogradu i Institut Kamojiš u saradnji s Arhivom Jugoslavije i Narodnom bibliotekom Srbije. Više o izložbi čućemo od Maje Milić.
Prvi diplomatski odnosi između Srbije i Portugala uspostavljeni su još 1882. godine prijateljskom prepiskom između kralja Milana Obrenovića i portugalskog kralja Dona Luiša I. Danas, 135 godina kasnije, ova godišnjica obeležava se u znaku podsjećanja na velike srpske i portugalske pisce koji su se tokom 19. i 20. veka ujedno bavili i diplomatijom. Neki od njih s portugalske strane su Esa de Queiroz, Antonio Feijó, Avaro Guerra, a kod nas Ivo Andrić, Jovan Dučić i Milan Rakić. Doprinos pisca diplomatskom životu može biti veoma značajan upravo zbog veštine opažanja i sposobnosti da najbolje opiše odnose između različitih zemalja, smatra direktor Arhiva Jugoslavije Milan Terzić.
Diplomatija koja se svede na nešto što se zove činovnička priča ostaje nekako suvoporna, a upravo su književnici ti koji su dali značajnog doprinosa poput Milana Rakića, poput Jovana Dučića, Ive Andrića, Branka Lazarevića i Raska Petrović. Kada listate neka dokumenta, tamo ne možete naći neke detalje onoga što je opažanje jednog intelektualca koji je ostavio značajnog traga na polju književnosti i kulture. U tome je njihov značaj i doprinos, jer oni sa svojim observacijama mogu šire da se gledaju i senče sve te nijanse društvenih odnosa država, naroda na ovim prostorima.
Pored pet pisaca čije su biografije istaknute u okviru izložbe Pisci diplomate, u srpskoj književnosti postoji još mnogo stvaralaca koji su također učestvovali u diplomatskim kontaktima. O piscima današnjice koji doprinose diplomatskom životu govori upravnik Narodne biblioteke Srbije Laslo Blašković.
Mi imamo čitavu plejadu pisaca, ovde ih je samo pet. Čak mogu da kažem da je naš najslavniji komediograf savremeni Duško Kovačević, on je upravo u Lisabonu, u Portugalu je bio ambasador Srbija, tu su naravno i Svetislav Basara i Vida Ognjenović. Nisu pomenuti ni, recimo, naš ambasador posleratni u Parizu, Marko Ricić, nadrealista. To svakako jeste interesantno. U neku ruku jezik diplomatije i književni jezik su slični, oba govore, ne govore direktno o nekim stvarima.
Svi pisci koji su predstavljeni u okviru ove izložbe imali su dva velika kvaliteta. Bili su odlične diplomate i odlični pisci, kaže ambasador Republike Portugal u Srbiji, njegova ekscelencija Augusto Saraiva Peixoto.
Pošto je diplomatija zasnovana na kontaktima između dve zemlje i između različitih figura koje vode različite države, mislim da pisci imaju jako bitnu ulogu u tome da približe kulture, različite kulture i različite senzibilitete. Prema tome, pet pisaca srpskih koji su predstavljeni ovde i 10 portugalskih su upravo radili taj važan posao približavanja različitih kultura onoj njihovoj.
Izložba Pisci diplomate u Narodnoj biblioteci Srbije trajaće do 30. septembra.
Calça justa, bem esticada, haja manchada do cilindro e polainas afiladas, antigamente era assim, mantas de cor nas bolanas, ai para as toiradas e para as sãs. De mil ordenhas alhada, uma cabeça da manada, trote largo e para a frente, com os seus cavalos baios, e as pilecas eram raios, fidalgos iam com a gente, e pela ponte da tornada, ai por leia que era o caminho, bem conduzindo a manada, e a paz devagarinho, i quem mandava o campinho era o mestre Vitorino. De mil ordenhas alhada, na cabeça da manada, trote largo e para a frente, com os seus cavalos velhos, e as filecas eram raios. Fidalgos iam com a gente, praça cheia, tocou o hino. Ai dos gamas, doiro matreiro, Vitor Moraes, o campino, Ana Dia, o cavalão, e que sortes bem rematadas, ai havia nessas toiradas, de mil ordenhas alhada, a cabeça da manada, trote lá e para a frente, com os seus cavalos baixos, e as pilecas eram raios, fidalgos iam com a gente. E nos tempos em que eu vivi, ai, findavam as brincadeiras nas barracas do Levi, com dois tintos das gaieiras e entre cartazes e letreiros, ai, de toiros e cavaleiros, de mil ordenhas alhada, a cabeça da manada, trote lá e para a frente, com os seus cavalos baixos, e as pilecas eram raios. Fidalgos iam com a gente.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, sinoć je u Domu omladine Beograda u organizaciji Društva za ljubitelje fantastike Lazar Komarčić predstavljen roman Unazad Radmila Anđelkovića, koji je ove godine objavila izdavačka kuća Tardis. Anđelković je napisao 10 romana i 40 priča mahom naučne fantastike za koje je i nagrađivan. Roman Unazad njegovo je najnovije delo, a autor ga je na početku izlaganja jasno žanrovski definisao.
Ovo je SF roman. Ovo nije roman fantastike, ovo je SF roman. Moj prijatelj, profesor dr. Nedeljković, je dobio svoj primerak kao posljednji teoretičar SF-a od posljednjih pisa SF-a u Srbiji. Tako da, svi oni koji očekuju da je ovaj roman fantasy, da je ovaj roman epska fantastika, da je sa vampirima, krompirima, magija, i tako dalje, i tako dalje. Nemamo čak ni snop zombija.
Knjiga Unazad sastoji se iz dva dela, koja se zapravo mogu shvatiti kao dva romana u jednom. Međutim, kako Radmila Anđelković naglašava, priča ista, samo predstavljena iz dve različite perspektive.
On ima svoju prvu polovinu koja se zove Unazad. I druga polovina je u stvari navodno hakovana, ukradena datoteka pisa, i sastoji se od nekoliko različitih dokumenata, od kojih su neki objavljeni, a neki nisu, i u sklopu kojih se nalazi to famozno zrno o kome dosta pričamo. Znači, taj drugi deo se dešava 327 godina kasnije, a u stvari ispostavilo se da mora da počne sada da bismo mogli da se dokopamo tog drugog perioda.
Postavljeno je i pitanje u koliko je meri ovaj roman autobiografski. Na šta je autor rekao?
Dobar čitalac uvijek vidi više o piscu nego o samoj priči. Pisac uvijek piše na neki način o sebi, ponekad da pokušava da ispoljuje da to nije tačno, ali ja vam garantujem da jeste. U romanu Unazad sam svesno pisao o sebi, jer sam ja taj maturni pisac koji je 30 godina čekao da ga neko negde pozove i da mu otvori vrata neke slave u svetu, pošto smo mi jedna nacija koja je do pre 30 godina bar imala 25 miliona potencijalnih čitalaca, sad ima 7 miliona potencijalnih čitalaca, sve manje pismenih i sve manje sposobnih da nešto pročitaju, tako da se šansa smanjuje. I onda sam ja sanjao jednu priču po kojoj bi taj pisac mogao da dobije ozbiljnu ponudu u Americi za svoje knjige. Naravno, pošto ni jedna priča za nije tačna do kraja, tako se i njemu izjelovilo, pa dalje se dešavalo kao što se dešavalo.
Delo je veoma teško objasniti konstrukciju i radnju romana Unazad Radmila Anđelkovića, što je i on sam naglasio. Prema reakcijama okupljenih u Domu omladine, svakako delo je da će se svi domaći ljubitelji naučne fantastike oduševiti i uživati u ovoj knjizi.
Muzika.
Emisiju Kulturni krugovi za 19. septembar potpisuju Vladimir Penđer, Igor Ristić, Rada Ćorović, Tatjana Kosanović i Sara Arsenović. Sledi emisija Filmorama posvećena sedmoj umetnosti koju danas uređuje vodi Ana Vučković-Denčić, a sutra vas od 15 časova u Kulturnim krugovima očekuje Nada Babić i pozivamo vas da ostanete na našim talasima.
Please don't ask me who or who you think I am. I could live without that. I'm just a modest man. Meet me at the corner and don't tell me what to do. Touch out there.